Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 16-апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Оштогу Урукчан балдарды калыбына келтирүү борборунун жерлерин эски мэрлер мыйзамсыз саткан аныкталды.
Талай Сабировдуку экен дейт, анан бирөө мурдагы Исаков мэрдики деп айтышат, бирок менде так маалымат жок.
Жапонияда жер титирөө болгон Кумамото аралында мекендешибизден кабар алабыз жана улуу үркүндүн 100 жылдыгына байланыштуу бул темага кайрылган сүрөтчүлөр тууралуу баяныбыз бар. Толкунуңузду которбоңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Айзада Касмалиевадан угуп алыңыздар.
Рахмат Баксыгүл, саламатсыздарбы? Жапониянын жер титирөө болгон шаарында жашаган эки кыргыз жараны Токиого келет. Бул туурасында Азатка Кумамото университетинде илимий изилдөөчү болуп иштеген Жайзы Келгенбаева билдирди.
Ошо кечээ элчилик менен байланышканбыз, бүгүнкү билет туура келип, жолдордо айла пробка болуп, башка шаарга жетиш кыйын болуп калды да, аэропорт жабылып калган. Биз башка шаарга азыр өзүбүздүн машина менен келдик, ал жактан сүйлөп алып, эртең менен самолетко түшөбүз дегенге, Токиогочу бул жактан. Бул шаарда аэропорт ачык эле го, биздин шаарда аэропорт жабылып калбадыбы?
Келгенбаева анын ата энеси Кыргызстанга кайтууга чакырып жатканын, бирок азырынча ал жумушуна карап, кырдаал жөнгө салынгыча Токиодо болорун билдирди. Жапониянын Кюсю аралында 14-16 апрелде эки жолу катуу жер титирөө болду. 7 баллдан ашкан жер титирөөдөн кеминде ушул тапта 32 киши каза таап, 1500 киши жараталганы кабарланууда. 100 миңдеген киши электр жарыгы, суусуз жок калышты. Соңку маалыматтарга караганда 200 чогул үй бузулуп, жерге өчкүдөн жол көпүрөлөр бузулган. Куткаруучулар жана аскер адамдары урандынын алдында калган адамдарды издеп жатышат. Бийлик жакын арада Жапониянын түштүк батышында жаан жаашы мүмкүндүгүн айтып, бул кырдаалды орлотот деп кооптонууда. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев көптөгөн курбандыктарга алып келген Кюсю аралындагы зилзалага байланыштуу Жапониянын премьер-министри Синдзо Абеге көңүл айтты. Мамлекет башчысы курман болгондордун туугандарына жана жакындарына көңүл айтып, жабыркагандардын тез арада сакайып кетишин каалай тургандыгын билдирди. Кыргызстан эли ушул оор учурда Жапон элинин азасын тең бөлүшөт деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Бүгүн Кыргызстандын Жалал Абад облусунда да жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматында жер титирөө бүгүн эртең мененки саат 8:39 өткөндө болду. Анын очогу Өзбекстандын Наманган облусунда экендиги аныкталды. Жер титирөөнүн күчү Жалал Абаддын Чаткал районунун Сумсар айылында 5 балл, Алабука районунун Теңге айылында 5 балл, Алабука айылында 4 балл, Акс районунун Гербин айылында 4 балл, Таш көмүрдө 3-4 балл, Баткен, Кызыл Кыя, Ош шаарларында 2-3 балл сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркоолор болгон жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШ МАМ департаментинин баяндамасы боюнча билдирүү таратты. Тышкы иштер министрлиги эл аралык жана чет элдик өнөктөштөргө АКШнын тийиштүү институттарына кеңеш бергени жана бул масштабтуу иште тажрыйбалык жардамы үчүн ыраазычылык билдирет. Билдирүүдө Кыргызстанда аталган багыттар боюнча көйгөйлөр аз эместиги белгиленип, бирок алар туурасында өлкөдө ачык эле сөз болуп, өкмөттүн жарандык коом менен тыгыз иштешүүсү аркылуу чечилип жатканы айтылат. Ошол эле учурда Кыргызстан баяндамадагы айрым баа берүүлөр саясатташып, ачык эле жасалмаланганын орунсуз деп эсептейт. Айрыкча мыйзамсыз камоолор, саясий жактан көз карашы бар адамдардын бийликтин кысмактоосу деген жыйынтыктары адилетсиз жана негизсиз. Кызмат адамдарынын жазасыз калышы, абактагы Алим Жанаскаровдун укуктарынын бузулушу, өкмөт уюмдарга басым тууралуу байкоолор таптакыр эле орунсуз деп айтылат докладта. Министрлик АКШнын мамлекеттик департаментинин докладын Кыргызстандын мамлекеттик саясий системасына басым жасоо аракети, саясий шантаж катары кабылдаганы белгилейт. АКШнын мамлекеттик департаменти 2015 жыл үчүн дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы туурасындагы баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстанда сөз эркиндигинин адам укуктарынын абалы начарлап баратканын кескин сындаган эле. Джон Керри Сергей Лавров менен Сириядагы кырдаалды талкуулады. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровго телефон чалып, Башар Асадтын режимине таасир этип, ок чыгарбоо шартын сактоого чакырды. Ал Орусия Дамаск тарабынан бул шарттын сакталышына таасир эте алат деп күтөөрүн айтып, ошол эле учурда Вашингтон Сирия оппозициясынан ушундай жыйынтыкты талап кылаарын билдирүүдө. Ушул тапта Сириянын Алеппо шаарындагы райондордун биринде катуу кагылышуулар туурасында маалымат түшкөнү кабарланууда. Вашингтондун расмий өкүлү орус аскер авиациясы сириялык өкмөттүк күчтөргө колдоо иретинде Алепподагы оппозициянын күчтөрүнө каршы сокку уруп жатканын белгилеп, бирок Алеппода Аль-Кайда менен байланышы бар фронт Ан-Нусра экстремисттик тобунун жүргөндүгү кырдаалды курчутуп жатканын белгилейт. Москва менен Дамаск буга чейин террористтик деген топторго каршы сокку уруу укугун өздөрүнө калтыраарын билдиришкен. Азия Микс КВН-дин жогорку лигасынын жарым финалына чыкты. Бул турасында оюндун расмий сайтында кабарланган. Оюнга катышкан 4 команданын ичинен жарым финалга Азия Микс менен кошо Москва мамлекеттик циркинин курама командасы чыкты. Оюнда калыстар тобу уткан командалар тууралуу пикирлерин билдирип, Азия Микс мыкты топ катары таанылып калганын жана анын жеңишке жетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар экендигин белгиледи.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин Аламтордогу Азаттык чекит кечи сайтынан да таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Апрелде өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы сары өзөнчүйдө түнкүсүн 8-13 градус жылуу болсо, күндүз 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус ысык болот. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градуска чейин аба жылыйт. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 чейин нөлдөн жогору. Ысык көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ал эми Тоолуу нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору. 17 апрелде Ордо калабыз. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз 14 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 8-10 градус жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 24-26 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Оштогу Оорукчан балдарды калыбына келтирүү борборунун жерлерин эски мэрлер мыйзамсыз сатканы аныкталды. Улагында 1.5 гектар жери бар медициналык борбордун жер аянттары бүт менчиктештирилип, азыр жалгыз эски имарат гана мамлекет карамагында турат. Оштун мэрлери жеген медициналык мекеменин жерлери тууралуу аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндамакчы.
Оштун жогортосунан орун алган Оорукчан балдарды калыбына келтирүү борбору 2003 жылдарга чейин шаардык төрөт үйү болгон. Ал убакта төрөт үйдүн 1.5 гектардан ашык жер аянты, тамак аш, чарбакана, кеңеш берүү, бассейн, дарыгерлер үйү жана башка имараттар бар эле. Азыр болсо жалгыз гана эски төрөт үйдүн 2 кабат имараты мамлекет карамагында болуп, калган имараттар жана жерлер жеке менчикке сатылып кеткен. Оорукчан балдарды калыбына келтирүү борборунун жетекчиси Зарифа Ахматованын айтымында, бейтапкананын жерлери мурунку шаар башчыларына карап калган.
Ошо сатып алды эстике деп айтылат, бирок аны жерин мэрияга кайтарылып берилди.
Белкилерчи?
Белкилердин аты жөнүн жакшы деле билбейм, келип кабар деле алышпайт. Мишмиштер Талай Сабировдуку экен дейт, анан бирөө мурдакы Исаков мэрдики деп айтышат, бирок менде так маалымат жок.
Эски турактананын жер жана имараттары Жантөрө Сатыбалдыев менен Жумадыл Исаков Ош шаарынын башчылары болуп турган 2003-2007 жылдар аралыгында документтештирилген. Ал жерлердин сатылышына жол берген эски мэрлер бейтапкана мүлктөрүнөн өздөрү да куру калбаганы айтылып жүрөт. Маселен, ошол эле бейтапкананын тамак аш блогунун имараты Ормонов аттуу жаранга документтештирилген, бирок аны мурунку өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин өзүнө таандык деп жүрүшөт. Ошондой болсо да Ош шаардык мэриясы ал жер азыр мамлекетке кайтарылганын сүйүнчүлөдү.
Бүгүнкү күндө Ош шаар мэриясынын токтому менен 34-түнчү токтому менен муниципалдык менчик башкармалыгы балансына кайтарылып, бүгүн жерди толугу менен биздин баланста турат.
Калган
жерлер боюнча бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп атат. Мыйзамдын талаптарына баягы мөөнөтүн калыбына келтирүү иш аракеттери жүрөт,
деди Ош шаардык мэриясынын юристи Канышай Нарымбаева. Бул боюнча Ош шаарынын мурунку мэрлери Жантөрө Сатыбалдыев жана Жумадыл Исаковтор менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ош шаарынын эски төрөт үйүнүн менчиктештирилип кеткен жер жана имараттар боюнча сот иштери азыркыга чейин токтой элек. Бул арада жеке менчик ээлери бейтапкана имаратынын тегерегинде дагы деле ар кандай курулуштарды жасап жатышат. Ош шаардык прокуратурасындагы документтерге караганда 2003-2013 жылдар аралыгында Ош шаарын башкарган Сатыбалдыев, Чырмашев, Исаков, Мырзахматов деген мэрлердин тушунда саламаттык сактоо тармагындагы 20 мүлк жеке колго берилип кеткен. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Жогоруда кабарларда айтылгандай, Жапониянын жер титирөө болгон Кумамото аймагында жашаган 2 кыргыз жараны азыр Токиого багытталды. Дал ушул жарандардын бирөөсү Кумамотода илимий изилдөөчү болуп иштеп жүргөн Жайзи Келгенбаева, Азаттык радиосунун кабарчысы Айзада Касмалиева менен бир аз убакыт мурда эле маектешкен эле, азыр ошол маек тугалы.
Биз ошол эме Кумамото шаарында жашайбыз, именно эме жер титирөө болгон жердечи. Азыр ошол жактан эвакуацияланып сыртка чыгып кеттик башка шаарга, себеби ал жакта уже мүмкүн болбой калды, тынч эмес болуп. Кечке каждый эме сайын, жарым саат сайын силкинип атыптыр жер. Азыр Токио жака кетип атабыз биз. Фукуока келдик биринчи.
Бүт ошол жерде шаардын жашоочуларынын баары Токиого көчүрүлүп атабы?
Жок, бардыгы эмес, сырттан келгендер жүрөт. Элчиликтен же болбосо баягы жоопкерчиликтүү болгон организациялар алышып кетип атышат өздөрүнүн эмелерин. Биз ошол кечээ элчилик менен байланышканбыз. Бүгүнкү билет туура келип, жолдордо аябай пробка болуп, башка шаарга жетиш кыйын болуп калды да, аэропорт жабылып калган.
Азыр эмне транспорт менен баратасыздар?
Биз башка шаарга азыр өзүбүздүн машина менен келдик. Ал жактан түнөп алып эртең менен самолетко түшөбүз деген эге. Токиогочу бул жактан. Бул шаарда аэропорт ачык эле го. Биздин шаарда аэропорт жабылып калбадыбы?
Кайсы шаарга баратасыңар?
Биз азыр Фукуокага келдик, жаңы кирип мына азыр мейманканага жайгашып атабыз.
Сиздердин шаарда канча кыргызстандык жаран бар?
Бизде азыр экөөбүз элебиз, экөөбүз тең келдик азыр бул жака.
Шаар боюнча э?
Эки кыргызбыз, шаар боюнча экөөбүз ооба.
Ушул жер титирөө болгон учурду айтып бересизби? Кандай болду? Саат канчада болду? Эмне кылдыңыздар ал учурда?
15 күнү болду. Четверг күнү кечинде болду, түндөчү. Саат 9:30. Мен анда жатаканада болчумун үйдө. Бир келечеги билесиң менен турушат. Өзүм жалгыз болчумун жетиштирүү болгон учурдачы. Негизи мында анда санда болуп турат, мынтип силкинип, бирок мынчалык деңгээлде болгон эмес. Ошол күнү отурганда аябай катуу болуп, полкадан китептерим кулап, нерселердин баардыгы кулап баштаганын анан жатаканадан сыртка чыкканга аракет кылып сыркап чыксам, эшиктердин баары биякта автоматически жабылып калыптыр. Анан баягы черный ход деп коет го.
Ооба.
Ошол жак менен анан чуркап чыгып чыксам, анан элдин баары ошо жатаканада, биздин жатакана ошол сырттан келгендер үчүн да, иностранецтердин жатаканасы ошол жак болчумун. Баардыгы баягы сырттан келгендер, япондор жок байсы, баардыгы сыртка чыгып уже паниковать этип калышыптыр. Анан ал жактан анан япондор келишип бизди успокаивать этишип, башка жерге көчүрүшүп, анан түнү бою силкинчип, таң атканча уктай албай отурдук. Ошо улам силкинген сайын эске чуркап чыгып, силкинбей калгандай кайра биринчи кабатка кирипчи.
Бүгүн таң эртең менен да болду да, ошондой эле күчтүү болдубу?
Япониянын убактысы боюнча кайра эле тиги 16 күндүн саат 1:00 болот да, түнкүчү 12:55-56 болду окшойт. Андан катуу болду, биринчи күндөгүдөн катуу болду. Анда ал күнү уже коркуп мен дос кызымдын үйүнө жатка болчумун. Дос кыздарыбыз менен чогуу болчубуз бул жакта, африкалык. Баягы урагандар үйлөрүнөн көчүрүлүп чыгарып кетти, анан урабагандар үйлөрүндө эле отурушат го, тинч эле бияк деле болот дешип.
Сиздер Токиодо азырынча ошол жерде эле болосуздарбы же Кыргызстанга келесиздерби?
Алматынча анча Токиодо байкап турабыз да, анан үйдөгүлөр сурасаң болушат, менин үйүмдөгүлөр келе бер дешип, анан бирок биякка жумушту таштап кете албайбыз да. Токиодо бир аз жүрүп, анан тынчыганда байкап кайра кайтабыз да бияка эле.
Кумамотодогу мекендешибиз Жазия Келгенбаева менен кесиптешим Айзада Касмалиеванын маегин уктуңуздар. Ишемби күнкү кечки эфирибизди улантабыз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Япониянын жер титирөө болгон шаарында жашаган эки кыргыз жараны Токиого багытталды. Ал арада Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев көптөгөн курмандыктарга алып келген Кюсю аралында зилзалага байланыштуу Жапониянын премьер министри Синзо Абеге көңүл айтты. Бүгүн Кыргызстандын Жалал Абад облусунда да жер титиреди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин баяндамасы боюнча билдирүү таркатты. Мына ушул жана башка мазмундагы жаңылыктарды биздин интернеттеги азаттык чекит кеже сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми эфирибизди Улуу Үркүндүн 100 жылдыгына байланыштуу баян менен улантабыз. Бул темага кайрылган сүрөтчүлөр жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Кыргыз элинин башына түшкөн бул алааматты совет бийлиги кезде кайсы сүрөтчүлөр сүрөткө тарткан? Алар кимдер болгон? Эмне үчүн кыргыз сүрөткерлери совет заманында 16-жылкы үркүн тууралуу эмгектерди жаратышкан эмес? Бул жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган берүүдөн уга аласыздар.
Кыргызстандык сүрөткерлер акын жазуучулардан айырмаланып, совет мезгилинде үркүн темасына көп кайрылышкан эмес. Анын бир себеби художниктер арасында 1916-жылы эл менен кошо Кашкарга үрккөндөр болбосо, экинчиден совет бийлигинин уруксаты жок 10,000 деген элдин башын жуткан окуяга кайрылуу кооптуу болгон. Жазуучулар болсо үркүндө көргөндөрүн кыргынды большевиктер атчык айтып, падышалык бийликти сындап жаткан учурда жазышкан. жылга чейин үркүн тууралуу 3 художник Владимир Образцов, Семен Чуйков жана Белла Уиц сүрөт тарткан. Искусство таануучу Айгүл Кутуеванын айтымында Белла Уицтин калем менен тартылган эскиздери мазмуну жактан 1916-жылкы окуяларды курт чагылдырганы менен баалуу.
Ошол согуш убагына чейин үркүн темасына көп эле биздин ошол кыргыз сүрөтчүсүнүн негиздөөчүлөрү бул темага кайрылганда, Чуйковдун чыгармачылыгында бар үркүн темасы, анан Владимир Образцовдун Жашыруун сыр деген композициясы дагы үркүн темага арналган. Анан Белла Уиттин композициясы кошулуба. Экинчи жамасы жөнүндө айта кетсем, бул жерде башка ушул темага арналган композициялардан айырмаланып, Белла Уиттин композициясы үркүн темасын өтө баягы курч абалын көрсөтүп турат да. Бул жерде ал тандаган мотив эркиндик темасын көрсөтүш үчүн ошол көтөрүлүшкө чыккан кыргыздардын жана орус армиясынын ортосундагы согуш кагылышты ачык чагылдырып көрсөткөн да. Курч абалды ал баягы реалисттүү түрдө ачык даана көрсөтүш үчүн ошол этикалык мүнөздө, экспрессивдүү ыкма менен эмоционалдык мүнөздө композицияны жаратып, ошол кыргыздардын турмушун, алардын сырт келбетин жакшы изилдеп чыгып, чыныгы ачык реалисттик композицияны жаратканда жол фигуралуу композиция. Бул жерде атчан фигуралар алдыңкы планда тартылып, монументалдык мүнөздө эки топтун урушу чагылдырылган да. Монументалдык сюжет техникасында жасалган фреска түрүндө иштелип чыкмак азыркы күндө. Бирок ушул композиция картондо жасалган эскиз боюнча сакталган экен, бирок азыркы күндө ошол бир дагы ошол музейлерде эч жакта жок. Бул композицияны баардык мен сураштыргандагы ошол жоголуп кетиптир да дайынсыз. Менин оюмча ошол композициянын өзгөчөлүгү жана саясат менен байланыштуу болгондуктан ошол жоголуп кеткен окшойт дейм да.
Ал эми кыргыз эл сүрөтчүсү Рустамбек Шыгаев жогоруда аталган Образцов, Чуйков, Уитстен үркүн жөнүндөгү эмгектеринин мазмуну жөнүндө мындай дейт.
Белла Уиттин жакканы мага да жагат сүрөтчү катары. Себеби бул киши баягы кыргыздарды колдорунан мылтык карматып, чепкен кийип, абдан мындай карандаштын рисунок менен графикадан аябай жакын кылып тарткан да. Атайын постановочный деп коет. Рисунокту атайын ошо ташты карматып, натурадан мылтыкты баягы түтөтмөнү карматып, атайын ошо кыргыздар отуруп бергенде ошону Белла Уитт карандашы менен тарткан. А Чуйков менен Образцовдуку бул болсо композиционный решение деп коет. Баягы композиционный көш фигурадан турган нерселерди баягы өздөрү ойлоп, кыргыздардын оозунан уккан сөздөрдү чогултуп, анан композиция катары чоң эмгектер жаратканда, а Белла Уиттки болсо бул натурадан атайын ошо кыргыздарды коюп чогултуп, ошолордун колуна баягы керектүү курал жарактарды карматып туруп, кагаз бетине карандаш менен түшүргөндө, ошондуктан анын эмгектери мындай көрүүчүлөргө дагы, бизге дагы аябай документалдуу түрдө аябай жакшы көрүнөт да. Ошонусу менен кызыктуу.
Белла Уиттин түбү Венгриядан. Ал мурдакы СССРге 1926 жылы келип калып калган. Художникти коммунисттик идея кызыктыргандыктан, пролетардык искусствону түзүүнү көздөгөн совет бийлиги билимдүү жана таланттуу Белла Уиттти тап күрөшүндө кыйрап бараткан буржуазиялык искусствого каршы афиша иретип пайдаланган. Москвадагы көркөм сүрөт академиясынын профессору Белла Уитт өлкөдөгү бир катар монументалдык эстеликтерди жасоого катышып, тез эле көзгө көрүнөт. Андан тышкары Москвадагы маданият жана эс алуу паркын кооздоп абатташтырууну башкы художник ирети жетектеген. Ошон үчүн 1936 жылы кыргыз АССР Союздук республика болууга камданып жатканда Белла Уиттин Бишкекке келүүсү мыйзамдуу эле.
Ошондой эле Семен Афанасьевич Чуйков менен бирге эле Образцов деген орустун белгилүү сүрөтчүсү дагы бир топ серияларды, циклдарды жасаган да. Ошо жерде баягы көтөрүлүш болгондо кыргыздардын армияга бараткандары, ошондой эле ошолекини жанында орустун офицерлери турат, кичинекей бөлөмдөгү картиналарды жыйындап, ак калпак кийип алып, атчандар чогулуп турган бир жыйынды көрсөткөндө Образцовдун дагы эмгектеринде абдан бир тереңдик, философиялык күчтүү нерселер бар да,
деди Рустамбек Шыгаев. Владимир Образцов тарыхый темага эки кесиптешинен мурда кайрылган. Анын 1932-34 жылдарга таандык Кутум, Кытайга жол, Көтөрүлүштөн кийин, Партизандар, Көтөрүлүшчү деп аталган эмгектеринин жаралышына Баялы Исакиевдин Кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшү деген китеби таасир эткен. Себеби Владимир Образцов айтылган китепти графикалык жактан көркөмдөгөн. Эгер Владимир Образцов 1934 жылы көз жумбаса, 2 жылдан кийин үркүндөн 20 жылдыгына арналган полотнону кыргыз өкмөтү ага бериши мүмкүн эле. Тагдыр экен, бул ыхвал болочокко белгилүү сүрөткер Чуйковко туура келет. Сиздер үркүн темасын биринчи болуп чагылдырган художниктерге арналган радио берүүнү угуп жатасыздар. Семен Чуйков кыргыз өкмөтүнүн тапшырмасы боюнча үркүн тууралуу тарткан полотного бийликтин мамилеси СССРдеги идеологиянын өйдүлдүгүнө жараша өзгөрүп турганын айтат Юрустамбек Шыгаев.
Бул эң жакшы иш болуп азыркы Семен Афанасьевич Чуйковдун иши эсептелет. Бул баягы кыргыз классиктеринин башатында турган абдан бир белгилүү инсан болуп эсептелет. 16-жылды эң чоң 2 метрлик картинасы менен ошо Семен Афанасьевич Чуйков көрсөткөн. 1936-жылы 20 жылдыгына үркүндүн арналган 20 жылдыгына биринчи болуп бул картина коюлганда, анан алтын фондтон алынып ороп катып ташканда, муну коюуга болбойт деп чыкканда, себеби бул картинада кыргыздардын көтөрүлүшү көрсөтүлгөн да. Анан андан кийин 66-жылы анан 50 жылдыгына кайра коюлганда, коюлуп кайра бүктөлүп, кайра алынып, кайра алтын фондтон алынып караңгы жерге коюлганда.
Ошону менен үркүн темасына 1956-жылы үркүндүн 40 жылдыгында Кыргызстанда эмгектенген художник Давид Флекман да кайрылат.
Флекман деген ал 56-жылы ошо 40 жылдыгына тартканда Флекман Деймонттор тарткан. Алардыкы да мындай күңүрт өзүнчө композициялык абдан жакшы картиналар. Андан тышкары Рынгиндин да бир жакшы картинасы бар. Рынгин деген бул өзү учёный болгон да, бул академиянын алдында иштеген. Анан ошо эки жанагы кыргыздын Умай эне жөнүндө орнаменттерине өзүнчө бир табышмак берип ошолорду талдап аябай белги катары, знак катары, мөөр катары ошолордун баарын жазып чыккан да, символ катары. Анан өзүнүн бир картинасын таптык, ошо жолдо деп аталат. Ошо боомдо кетип баратканда кыштын күнү ошо боз үй менен кетип баратып, эркек өлүп жатат, кан жалат, ар жакта боз үй менен көч кетип баратат да. Ошонусу менен кызыктуу да.
Юрстамбек Шыгаевдин айтышынча, Белла Уитстен 1906-жылкы элдик көтөрүлүш тууралуу даярдаган эскиздери сакталган эмес.
Санкт-Петербургда, Москвада ошо тарых музейлеринин архивтеринде Ленин атында библиотекада ошо рисунктар сакталган, бизде бир да сүрөтү жок. Ал эми Абрасов менен Чуйковдун сүрөттөрү бизде көп. Андан тышкары дагы ошо Деймонт деген, Флекман дегендер тарткан экен. Биз азыр 16га жакын эмгекти алтын фондон алып чыгып ошону реставрацияга бердик. Миллионго жакын сомго атайын биздин реставраторубуз Таалай Усубалиев жасап атат. Кудай бирсе ушу 11-майга көргөзмө коебуз,
деди Кыргыз Республикасынын Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин директору Юрустамбек Шыгаев. Бул мезгилде эмне үчүн кыргыз сүрөткерлери үркүн темасына кайрылышкан эмес? Анын себебин Юрустамбек Шыгаев мындай түшүндүрдү.
Ал кезде биздин профессионал художниктер жок болчу да. Алар кийин гана окушту да. Тиги Акылбековтор, Гапарайтевтер кийин гана 1905-жылкы памяти деп коет училище зодчество Москваны ошону бүтүп келишкен да. Анан бүтүп келгенден кийин да булар баягы жаңы бүтүп келген сүрөтчүлөр такшалып мындай теманы алгандан да коркчу да. Эми совет бийлик дагы бул темага баягы кайрылбаганга тоскоолдук болгон, ошондуктан бул кыргыздар кайрылган эмес.
Ошентип Белла Уитс ойлогон сүрөттөр жана декоративдик орнаменттер кагаз бетинде жана макет бойдон гана калган. Сыягы 1937-жылы Сталин репрессияны кайра күчөткөндө үркүнгө байланыштуу монументалдык иштер республика жетекчилигинин жадынан чыгып кеткендей. Ошол жасалбай калган кыргыздардын 1916-жылкы көтөрүлүшү деген фреска жөнүндө искусство таануучу Айгүл Кутуеванын кебин эстели.
Бул жерде дагы ошол долбоору бүтпөй калган. Анын долбоору боюнча ошол революциянын башчыларынын Лениндин, Энгельстин, Сталиндин жүздөрүн, портреттерин фрескада жазап чыкмак жана порталды фриздерди ошол кыргыз улуттук орнамент менен кооздоону долбоорлогон жана дубалдын алдыңкы бөлүгүн жыгачтан оюп кыргыз улуттук орнаменттерин түшүрүүнү көздөгөн. бул долбоор боюнча ошо өткүз боюнча калган болгону ошол Маркстын, Энгельстин, Сталиндин жана Лениндин фрескадагы портреттерин жасап кетишкен экен. Тышкары дагы ошол экинчи, үчүнчү республикалык көргөзмөлөргө ал өзүнүн композицияларын койгон жана ошол реалисттик багытты өркүндөтүп өзгөчө ошол монументалдык искусствода кыргыз искусствосуна кошкон салымы өтө чоң. Графикада иштеген анын рисунктары өзгөчө ошол чындыкка жакын образдарды жараткандыгы менен кыргыз искусство тарыхында белгилүү.
Кыргыздардын 1916 жылкы көтөрүлүшү деген фресканы даярдоого Бела Уицке катар дагы бир венгр айкелчиси Ласло Месарош жана орус сүрөтчүсү Оксана Павленко катышкан. Ласло Месарош кыргыз культурасынын негиздөөчүсү саналат. Бела Уиц менен Ласло Месароштун Кыргыз СССРнин гербы боюнча идеялары гербтин автору Оксана Павленко тарабынан пайдаланылган. Баса венгриялык художник Бела Уицтин бир эмгегин Бишкекте болгон ар бир адам билет деп ойлойм. Эски Ала Тоо аянтынын алдындагы Карл Маркс менен Фридрих Энгельс маектешип отурган гүлдүү сквердин планы Бела Уицке таандык. Ал Кыргызстанда болгону 2 жыл эмгектенген. 1916 жылкы улуу бир күндү көркөмдөп сүрөткө тарткан художниктерге арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Кадырман угармандар, эми эфирибизди Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгү менен улантмакчыбыз.
Ат жыгаштай деген түшүнүк бар. Териси сөөгүнө жабышкан өтө арык кишилерге берилген сыпаттама. Бечара ат жыгаштай болуп катып калган турбайбы дейт. Ат кратил болгондо деп коет. Жаз өтүп жайга айланып чөп жетилип мал тоюнуп көк тулаңдын чыктуу ширесине тили боелуп турган мезгилди ушинтип ат кара тил болгондо деп атаган кыргыз. Абылайдын ашын ат кара тил болгондо өткөрөлү деп макулдашты дейт. Жонарыктын чөбү ат кесерден болуп калган экен деп коет. Мындагы ат кесерден деген сөз аттын омуроосунан дегенди түшүндүрөт. Ат кошчу деген сөз бар. Дөөлөттүү, сыйлуу адамдардын жанында жүрүп, ага жардамчы болгон кишини ушинтип атайт. Ат майы деп коет. Бирөөнүн атын убактылуу пайдалануу, пайдасын көрүү, күчүн алуу. Пейили жаман кишиден аттын майын сурасаң эртең кел деп саалытат дейт. Саалытат деген маал катат, убара кылат деген сөздүн синоними. Азыркылар бул сөздү түшүнбөй, ат майын сурап кел десең атты сурабай анын майын сурашы да мүмкүн. Ат соорусун салуу дейт. Артын карай качуу, чегинүү деген түшүнүк. Ат тесегин кургатпай деген сөз бар. Арадан анча убакыт өткөрбөй, тез-тез дайыма барып келип туруу. Айылдыктар жаман үйүмө өзүбүз батпай атсак, ат тесегин кургатпай келе берчү болду дейт. Ал ат тердетпей жан багып жатканына көп болду деп коет. Ат тердетпей деген жанын кейитпей, жан кыйнабай дегенди түшүнтөт. Атайынак үйгө келип ат тери кайтпай кетмей болду дейт. Ат тери кайтпай дегени куру убара болуп кетмей болду дегенди түшүндүргөнү. Аялың эмне төрөдү, ат токуурбу же кырк жылкыбы дейт. Ат токуур деген эркек бала, кырк жылкы дегени кыз төрөдүбү деп сураганы. Алар өлөр өлгөнчө ат үстүндө жүрдү дейт. Ат үстүндө дегени өмүр бою кызматта жүрүп өттү деген сөз. Барсам ат үстүнөн мамиле кылып койду дейт. Анчалык көңүл бурбай эптеп септеп үстүртөн кайдыгер мамиле жасаганды айтат. Азыр кызматтык ишин да ат үстүнөн жасагандар көбөйдү дейт. Ат чабым алыс жер экен деп коет. Кыргыздар 25-30 чакырым аралыкты ушинтип атаган. Ата безер деп коет. Эч кимге баш бербеген өтө ээн баш деген сөз түшүндүрөт. Аттиң жалгыз бала деп көзүн карап кийбегенди кийгизип мингенине машина алып берип өстүрдүк эле эми такыр эле тил албаган ата безер болуп калбадыбы дейт. Ат таягын кармоо дейт. Ата бабалардын салтын улоо, ата жолун жолдоо дегенди түшүнтөт. Атаганат дейт. Өкүнгөндүктү, кейигендикти, кээде кубанып ыраазы болгондукту билдирет. Атаганат эки эл араздашып жаман окуя болбодубу десе өкүнгөндүктү билгизгени. Атаганат мыкты макала жазыптыр, окугандар ыраазы болду десе кубангандыкты билдиргени. Атаңдын канын ич дейт. Катуу тилдөө, жемелөө. Алдагы арагың аздык кылып атса, атаңдын канын ич. Атаңдын канын ичкир деп кун сарган бойдон сыртка чыга жөнөдү дейт.
Кадырман угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен 16 апрель ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 10:30, сиз угуп жаткан кечки азаттык. Азаттык радиосу 16 апрель ишемби күнкү кечки берүүсүн улантат. Алдыдагы жарым саатта аймактарда насыя алып той өткөргөндөр же тескерисинче жеке ишмердиги ачып чарбасын кеңейткендер арбын болууда. Азаттык радиосунун кабарчылары бул ирет апта темасында насыя алып жакырчылыкка түшкөндөр менен байыгандарды талдады.
Өзүбүздүн намыста үч кредитибиз бар, анан аларды дагы кайра жабыш үчүн ошо акча тең жетпей алып кайра жабыш үчүн анан туугандарга дагы бир эки жерден кредит алдырганбыз.
Алдыда мына ушул темада сөз болот. Биздин толкунду которбой туруңуздар. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Айзада Касымалиевадан угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл. Караколдо өспүрүмдү өлтүргөн кылмышкерлердин соту башталды. Соттун биринчи отуруму 15 апрелде жабык режимде өттү. Өткөн жылдын 24 декабрында Караколу шаарында 10 жаштагы кыз менен 7 жаштагы энисин бычактап кеткен адам кармалган. Маалым болгондой, кыздын денесине көп жолу бычак сайылып, анын энеси оор жаракат алган. Окуя күндүзгү саат 11:00 чамасында бир туугандардын ата энеси жумушта жүргөндө болгон. 25 декабрда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кылмышка шектүү делип жабырлануучу үй бүлөнүн тууганы 43 жаштагы Жусуп аттуу жергиликтүү тургун кармалганын маалымдаган. Учурда жабыркаган баланын абалы канааттандырарлык. Аксыда социалдык көйгөйлөр талкууланат. Жергиликтүү кеңештин депутаты Жанарбек Надырбеков Назатка билдиришинче 20 апрелде Жаңы жол айылынын борборунда боло турган элдик жыйында негизинен 5 маселе көтөрүлөт. Алар мурда сатылып кеткен жалгыз бала бакчаны калыбына келтирүү, 8000 чукул калк жашаган айылга маданият үйүн ачуу, бузулган ички жолдорду оңдоо, ооруканадан 50 чакырым алыстыкта жайгашкан аймакка тез жардам унаасын бөлүү жана балдарга берилүүчү жөлөк пул алуу тартибин жеңилдетүү болмокчу. Жыйынга райондук жана облустук бийликтен дагы өкүлдөр чакырылды. Буга чейин дагы 2 ирет ушул айылдын тургундары социалдык төлөмдөргө байланыштуу митингге чыккан. Ал эми Базар Каргоон районунда Энесай участкасында курулушу башталып жаткан 80 батирлүү көп кабаттуу үй ипотекалык кызмата берилери кабарланууда. Район акими Талабек Дөлдөев Назатка билдиришинче курула турган жер аныкталып, документтери даярдалып бүттү.
Жакын бир 10-15 күн ичинде Кудай буюрса баштайбыз. 10%, 20%, 50%га чейин инвесторлор өзүлөрү камсыздайт. Анан 50%дан кийинкисине ошо алган адамдарга төлөтөбүз. Ошондо алып жаңы долбоор тирек боюнча иш алып барып атабыз. 80 квартира жалпы район боюнча. Биринчи турар жай менен камсыз боюнча.
Деди Талайбек Дөлдөев, Кытай инвесторлору тарабынан каржылануучу инфраструктура долбоорунун алкагындагы үйдүн курулушун мамлекеттик курулуш ишканасы аткармакчы. Эгерде бул долбоор ийгиликтүү ишке ашса, Кытай инвесторлору тарабынан район аймагына 24 көп кабаттуу үйдөн турган жаңы кичи район кийинки жылдарда курулат. Район аймагындагы 5 кабаттуу алгачкы үй 1985 жылдары курулган. 2010 жылдан кийин мамлекеттик дирекция тарабынан 2 жерге 2 кабаттуу үй түшүрүлүп, жабырлануучуларга таратылган болчу. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Украинанын чыгышында ок атууну токтотуу келишими болгонуна карабастан бир нече айдан бери абал курчуп жатканын белгилейт. Өткөн бейшемби күнү эле бул келишимди бузган 4000 учур катталганын аталган уюмдун атайын мониторинг жүргүзүү миссиясынын төрагасы Эртугрул Апакан Киевде билдирип, эки тараптын бул режимди бузуп жатканы өкүнүчтүү экендигин айтты. Эки күндүн миссиясынын төрагасынын орун басары Александр Хук атышуулар өтө көп болуп жаткандыктан аларды саноо дагы мүмкүн болбой калып жатканын кошумчалады. Байкоочулар эки тарап тең жаңы миналарды орнотуп жаткан учурлар көп катталып жатканын билдирди. Филиппин менен Малайзиянын ортосундагы эл аралык сууларда жүргөн кемеге кол салган куралдуу адамдар тобу 4 деңизчини уурдап кетишти. Кемедеги 6 киши качып кетүүгө үлгүргөн, алардын бири деңиз каракчыларынын огунан жарадар болгон. Ушул тапта Индонезиянын тышкы иштер министрлиги окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Кеме иштеткен компания аларга телефон чалуулар болуп, каракчылар барынтыдагыларды 1 миллион долларга жакын каражатка алмашаарын айтканын билдирүүдө. Үстүбүздөгү жылдын 10 мартында дагы Филиппиндин түштүк жээктеринде индонезиялык деңизчилер уурдалган, ал кеме менен 7000 тонна көмүрдү жүктөп бараткан эле. Борбор Азиядагы Америка университети 2016-17 жаңы окуу жылына карата 8 класстан жогорку мектеп окуучулары үчүн билимкана аттуу мектебин ачууда. Мектепке кабыл алуу сынактары 17 апрель күнү эртең менен аталган университеттин жаңы кампусунда өткөрүлөт. Билимкана мектебинин директору Татьяна Пак Назатка айтканына караганда, быйыл мектепке 120 бала кабыл алынат.
Завтра вступительное тестирование будет проходить по трём предметам: английский.
Эртеги кабыл алуу сынактары англис, орус тили жана математика боюнча болот. Жалпысынан 60 суроо берилет. Бүгүн сынакка катышууну каалагандарды каттоонун акыркы күнү. Эртең окуучулар карандаш тулгандыгы тууралуу күбөлүк менен эле келишет, деди Татьяна Пак. Аталган мектептин бир жылдык келишимдик баасы 5000 доллар деп бааланып жатат. Ал эми сынакты ийгиликтүү тапшыргандарга арзандатуулар дагы болору маалымдалды. 2016 жылкы туристтик сезонго камылга көрүлө баштады. Чек ара кызматынын маалыматында бул маселе Башкыртстанда туризм күч түзүмдөрү боюнча министрликтердин жана туристтик операторлордун катышуусунда талкууланды. Катышуучулар Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кириши менен бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн жарандары үчүн чек арадан өтүү жолжобосо жеңилдетилген шартта туристтердин агымы көп болорун белгилешти. Мындан улам чек ара кызматына көзөмөл өткөрүү пункттарында ишти жакшыртуу чаралары көрүлүп жатканы айтылды. Бул тармак боюнча тийиштүү ведомстволор тарабынан өз аракеттерин макулдашылган тартипте сүйлөшүлдү. Адистердин айтымында соңку 2 жылда Кыргызстанга чет жактан келген туристтердин саны өсүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, өткөн жылдын 9 айында өлкөдө 1,156,000 турист катталса, анын 820,000 жайында ысык көлгө эс алууга келгендер. Эс алуучулардын 70% ашыгын жергиликтүү жарандар түзөт.
Чоң рахмат, туристтердин саны быйыл да көбөйөт деп үмүт кылалы. Биздин кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан да кеңири таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефон колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз да иштейт. Ал жактан да кабарларды таап, окуп пикир калтырсаңыздар болот.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, өлкөдө насыя алып той өткөргөндөр же тескерисинче жеке ишмердик ачып чарбасын кеңейткендер арбын болууда. Азаттык радиосунун кабарчылары бул ирет апта темасында насыя алып жакырчылыкка түшкөндөр менен байыгандарды талдап көрдү. Алгач Жалал абаддагы кабарчыбыз даярдаган баянды тыңдаңыздар. Жалал абадда насыя аркылуу күнөөскана иштетүүгө кызыккан дыйкандардын саны арбыды. Быйыл облуста 500 чукул күнөөскана уюштурулса, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 100 көптүк кылып жатат. Эң негизгиси, адистер айыл чарба багытына берилген насыяны туура иштетүүнүн жолун ушул тармактан көрүп жатышат. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Сузак районунун тургуну Тахирбек Айвилов өстүргөн бадыраңдар өткөн айдын этегинде эле сатыкка чыккан. Апрель айынын соңунда болсо помидор бышса аны да базарга алып чыгууну көздөдү. Учурда базар баасында бадыраң 100, ал эми помидор 180 сомдон сатылууда. Жалпысынан 60 сотик жерге курулган 10 күнөөсканада жашылчалар өстүрүлүүдө.
Азыр бадыраң кечти, помидор ушу май айында пишип калат. Худай кааласа основной ушу местный рынок Жалал Абад, Бишкекке да жөнөтөбүз.
Дыйкан коммерциялык банктардын биринен 5 жылдык мөөнөт менен 3 миллион сомго жакын насыя алган. 20% үстөк менен алынган кредитке 3 жыл мурун 2 гектар жерди ижарага алып, анын бир бөлүгүнө күнөөскана салдырган. Азырынча насыяны пайыздары менен төлөп жаткандыктан киреше тууралуу дыйкан ойлоно элек. Анткени квартал сайын банкка 150,000 сом каражат тапшырууга милдеттеме алган. Эң негизгиси, ал дыйканчылыкта өз багытын таап, күнөөскананын сырларын башкаларга да үйрөтө баштады.
Ар нерсени өзү убагы бар да, аз аздан үйрөнүш керек. Анычы сразу көп алып кылып жеткире албай калыш калса болбойт да азыр. Потому что менде иштешкен кыз келиндер бар, улум бар. Мисалы кичине көпөйтүрүп мындай адамды бөлсө, дагы мындай айтканда иш орундар көпөйө берет да. Эми үйрөнсө болмойт, конечно. Күтүп үйрөнүш керек. Саар менен турабыз, келебиз, бир сыйра айланып чыгып мына ишти кылыш керек экен деп көрүп.
Жалал Абад облусунун аймагында быйыл 292 миллион сомдук насыя айыл чарба багыты боюнча фермерлерге берилсе, анын 54 миллион сому эгин эгүүгө жана күнөөскалаларды курууга багытталган. Соңку жылдары кардарлар насыяны туура иштетүүнү үйрөнө баштады, дейт өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Бактыбек Анаркулов.
Дыйкандар уже кредитти багыты менен иштеткенге үйрөнүп калышты. Мурдалар билесиздер да, кредитти алып алып башка багытка иштетип жүрчүлөр. Бүгүнкү күндө баягы базарга алып чыгып ошонун кымбатыраак сатканга бардык кызыктар. Ошол баягы күнөөскаларды өстүрүлгөн биздин селкол айыл чарба продукцияларын көрүп атасыздар. Базарда азыр помидордун 1 кг 180 сом, бадыраңдыкы мына 100 сом, 120 сом тегерегинде болуп атат. Бул дагы болсо акча каражатын, үй бүлөлүк бюджетин көбөйткөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат.
Облуста күнөөскана курулган аймак 40 гектарды түзүп, алардын саны 500 чукулдады. Негизинен жабык жайларда жашылчалар өстүрүлүп жатат. Бирок соңку экономикалык каатчылыкка байланыштуу насыялардын кайтарымдуулугу кечеңдөдү, дейт Анар Кулов.
Кайтарымдуулугу 100% болуп атат десек дагы болбойт. Чындыгында маселе бар. Мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, экономикалык катаалдыктагы көп дыйкандарга, фермерлерге ушул кедергисин тийгизип атат. Ошондой эле ушул башка багыттагы продукциялар деле арзан. Ал маселе бар. Ал маселенин үстүндө мына банктар иштеп атат, биздер түшүндүрүштөр жүргүзүп атабыз.
Дыйкандарга күнөскана курууда шар жаралганы менен анда өндүрүлгөн продукцияларды өткөрүүдө азыр кыйынчылык бар. Ошол себептүү жер менен иштеген ар бир фермер өз алдынча рынок шартында өздөштүрүп жатышат. Бирок аларда мамлекет тарабынан колдоо болсо, дейт. Мындай пикирин Тахирбек Айвилов айтат.
Дыйкан өзү көп тең, мынау сбыт, базарга сатыш маселесин бир ойлош керек. Азыр күнөсканаларды чыккан продукциясы базарды өзү да өтпөй аттыр, мындай айткандай жакшы өтпөй турат. Мамлекеттик деңгээлде бир экспорт жолун ойлош керек. Баары дыйкан реализатор адамды өзү жок болуп атат азыр.
Урусан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык уналгысынын кечки эфирине ортоктош болуп жатасыздар. Кыргызстан боюнча Нарын жана Талас облустарында калктын насыя алуу көрсөткүчү эң эле жогору экен. Ошол эле убакта насыянын кайтарымдуулугунун көрсөткүчү болсо жакшы эмес. Адистердин баамында буга калктын каржы сабатынын жоктугу себеп болууда. Деги эле нарындыктар насыяны кантип жана кайда коротушат? Карыздын кудугунан чыгууга аракет кылышабы? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жергиликтүүлөрдүн оюн сураштырып көрдү.
Карызга батуу заматта эле болчу чекенде баштады Нарын шаарынын 38 жаштагы атын атагысы келбеген тургуну. Ал мындан 2 жыл мурда там салганы банктан 200 миң сом насыя алган экен. Ай сайын айлыктан төлөп турабыз деп жолдошу экөө кеңешкени менен эсепте жок чыгымдар экинчи насыяны алууга мажбур кылган. Ошентип жолдошунун айлыгы эки насыяны жабууга өп чап жетип олтуруп үчүнчү, андан кийин туугандардын атынан төртүнчү, бешинчи насыя алууга туура келет. Бул кырдаалга кандайча тушукканын өзү мындайча айтып берди.
Өзүбүздүн намыбызда 3 кредитибиз бар анан. Анан аларды да кайра жабыш үчүн ошо акча тең жетпей алып кайра жабыш үчүн анан туугандарга дагы 1-2 жерден кредит алдырганбыз. Ошо менен 1-5 жерде кредитибиз бар. Азыр ошондой кредиттер чыгыптыр. Болгон кредиттерди жапкан анан дагы ошондойго түшүп калып жүрөбүз. Айына 30га чукур төлөп акча тыйын болбой жетпей калып атат. Кайра карыз кабатып атабыз, аны төлөйбүз деп келебептир деп туугандан алып, тең куштан алып атып эле карызыбыз көбөйүп кетти. Анан ушул кредиттерди, карыздарды жапканга кайра дагы кредит алып кредитти жабабыз.
Жогорудагы карманыбыздай насыядан кайра насыя алып кутулуунун жолун издегендер облуста жүздөп саналат. Мынтип карызга батып насыянын аркасынан ээрчип калгандарды жергиликтүүлөр зарыл убакта банкка кайрылганда керектелүүчү документтердин аздыгы кызыктырууда дешет. Ошондон улам насыя алуу оңой көрүнүп, каржы сабаты аз айылдыктар бекер акчадай алып төлөөгө келгенде кайра башкадан карыз алышат, дейт Нарын районунун Ташбашат айылынан келген Нурбүбү Арстанбекова. Анын эниси дагы күрөөгө үйүн коюп учурда төлөй албай жаткан экен. Анын баамында көпчүлүк үй бүлөнүн негизги көйгөйү насыяны кантип төлөө болгондуктан чыр-чатактар, ажырашуулар жана өзүнүн өмүрүнө кол салуу болуп жатат.
Адам мисалы үчүн кредит алып атканда бүт расчет менен алыш керек. Билбейм, башка жакты билбейм, биз моу Нарын аябай ушул кредиттен жабыркап аткан убагыда, аябай жабыркап аткан убагы. Керек болсо ушул кредиттин айынан ажырашып атышат. Ушул кредиттин айынан семья бузулуп атат, кредиттин айынан үйдө чыр чатак көп болуп атат. Балдарды карабай эле, көңүл бурбай эле адамдар эмне үйдөгү психологиясы бузулуп бир гана акча болуп атат. Даже мектепте иштеп атып отуруп балдарга сабак берип аткан мугалимдерибиз кредитке 2-3 күн калганда эми кайдан табам, кантип төлөйм деп ушуну ойлоп, керек болсо нормальный балдарыбызга тарбия да берилбей калды. Акыркы беле ушунчалык аябай ушул көйгөй катуу болуп атат.
Кыргызстандагы чакан каржы мекемелер уюмунун кеңешчиси Данияр Асанбек уулу өткөн жылдын аягында нарындыктарга каржы сабаты боюнча акысыз кеңеш берген.
Бир эжени айта кетсем, көп жылдан бери кредитти алып колдонуп келген эже экен. Өзү белгилеп кеткендей, 3 бул мекемелерден, насыялык мекемелерден, 5 бул жеке адамдардан карыз болгону. Мүмкүн болушунча каржылык кеңештерди бергенге аракет жасадым. Бирок анысына карабай, эженин дагы да болсо билими, ой жүгүртүүсү ушул насыя боюнча аз болгондуктан, кичи баласын үйлөйм деп насыя алам деп турат да. Биз ушул боюнча дагы сүйлөштүк, каржылык ландаштыруу ар бир үй бүлөдө болсо, эгерде насыя ала турган болсоңуздар, алдын ала жакшы таанышып, бир жерден алып, өзүнө жараштуу кирешесине карап чашасына карап, өзүнө жараштуу сумманы алып, мөөнөттү жакшылап тандап алып, бир жерден алып, максаттуу колдонсо, бул өз дагы үчүн эмес, үй бүлө үчүн дагы зор таасирин берет эле.
Насия алгандардын көпчүлүгү аны төлөөдө бир жолу болсо дагы кечиктиришет же аны төлөөдө кыйынчылыкка дуушар болот. Ал эми насиянын төлөөгө дарманы келбей калган ат башыдагы Молбулак кичи насиялык мекеменин кардарлары былтыр кеңсеге бастырып киришип, андагы иш кагаздарын өрттөп дагы салышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми Ысык Көл облусуна кезек берсек, Ысык Көл районунун Өрнөк айылында жашаган Жесир аял бир тууган агасы менен мындан 3 жыл мурун банктан насыя алып чакан бизнес баштаган экен. 2 жылдан бери насыянын үстөгүн төлөй албаган айылдыктар ижарага койгон өзүнүн үйүнөн айрылып калуу коркунучунда турушат. Кабарчыбыз Асейин Мадамбеков насыя алып, аны төлөй албай үйлөрүнөн ажырап калуу жөнүндө айтып бермекчи.
Өрнөк айылынын тургуну Ирина Макеева насыяны эмне максатта алып, кандай жумшаган Азаттыктын кабарчысына мындай деп айтып берди.
Мен магазин иштетем деп ойлогом, байкем дагы чогуу алалык деп калды. Анан мейли деп үйдү коюп туруп, анан магазинди эме кылып туруп алганбыз да. Магазинибиз да бузулуп калды. А мен да төрөп калдым ошол ойдон. Мен төлөй албайм деп байкеме берип салдым ал эмени чакчаны. Ал мойнуна алды да бир тууган байкем. Анан ал таксабайт деди. Чыкпайт деп акчасы. Төлөй албай дагы андан мурун жана андай сатабыз деп рекламага чыгарышып толтура болду андай. Андан кийин кайра кредит алып аны жаап, анан азыр дагы 40 күн болуп кетти төлөй элек. Эми кайра дагы эме берип атышат. Уведомление келди кече мага. Кайра дагы эмеге коюлат деп продажага.
Сатка, э? Акырында дүкөндү иштете албай алган Ирина түзүлгөн кырдаалга биринчиден өзүн күнөөлөп келсе, экинчиден насыя берүүчүлөрдү ижарага койгон мүлктү туура эмес баалап коюшкан дейт.
Менин үйүм прям эме кылбайт, эмне малдарым жок, например, 350 000 татыбайт да. Анан кийин знакомыйды салып алынды и вот в конце я страдаю да.
Ошондо банк күнөөлүү деп атасызбы?
Ой, аягында ошонун төлү кыйкырып чыктым банктагы иштегендерге. Почему мындай тааныш аркылуу берилет бул үй? Мен правда эми биз күнөөлүүбүз, эми банктын күнөөсү жок да, бирок баары бир деле ошондой кетип атпайбы.
Ал эми Ирина жашаган Өрнөк айылынын тургундарынан насыя тууралуу сураганыбызда айылдын көпчүлүгүнүн насыясы бар экенин айтып беришти.
Кредитти төлөй албагандар да бар, төлөгөндөр да бар. Ошол кредиттин аркасы менен кээ бирөө үйүн алдырып ийгендер да бар. Эми мен өзүм деле алгам, анан төлөп жүрөм.
Биз деле алабыз, кошуна колуңдорубуз баары эле алат. Анан кредит алганда эмне максаттар менен алабыз? Мал көбөйтөлүү деп, үй жайыбызды оңдойлу деп анан көнчү. Жана куда көтөрүп алат экенбиз.
Кредит алган бул туура эмес. Биз деле кредит алабыз, убагында төлөгөнгө аракет кылабыз. Төлөй албагандар жүрөт, касарларын деле алдырып үйүп.
Росинбанк банкынын райондук жетекчиси Жангаз Акматов эл насыя алып жатканда бизнес план болбогондуктан акчаны башка керектөөгө жумшап, акырында төлөй албай калышарын айтат.
Кашар кылганда алсаң, кашар тургунан төлөп салса, айдын күнөлүү. Андай случайлар болот. Алышат бизнес кылам деп, фактически личный нуждага өзүн жеке өзүнүн жумуштарына, карыздарына берип салышкан моменттер бар. Эгерде ошол өзү берген бизнес план менен аткарса, баары ордуна келет.
Асей Мадамеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ишемби күнкү кечки эфирибизди улантабыз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Өткөн жылдын 24 декабрында Каракол шаарында 10 жаштагы кыз менен 7 жаштагы инисин бычактап кеткен адамдын соттук иши башталды. Аксыда социалдык көйгөйлөр талкууланат. Депутат Жанарбек Надырбековдун азаттыкка билдиришинче 20 апрелде Аксыда социалдык көйгөйлөр талкууланганы турат. Филиппин менен Малайзиянын ортосундагы эл аралык сууларда жүргөн кемеге кол салган куралдуу адамдардын тобу 4 теңизчини уурдап кетишти. Борбор Азиядагы Америка университети 2016-17 жаңы окуу жылына карата 8 класс жогорку мектеп окуучулары үчүн билим кана аттуу мектебин ачты. Ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекитке жи сайтынан да кеңири таап окуй аласыздар. Апта темасын улантабыз. Журналист Мелис Совет уулу чакан насыяны майнаптуу иштетүү аркылуу турмуш тиричилигин оңдоп алган жаштардын бири. 10 жылдап массалык маалымат каражаттарында иштеп келген журналист насыя алууну 20 000 сомдон баштап үй салып автоун алуу болгонун айтат. Учурда журналистиканы таштап кезектеги чакан насыясы менен дүкөн ачып үй бүлөсүн багып аткан журналисттин чарбасы менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов таанышып келди.
Кошунабызды көрүп огородко баарын айдадык. Буюрса мына сарымсак, пияз,
капуста, помидор, укроп, сабиз, кызыл кызылча, редиска түрүп, анан жүгөрү айдап койдум.
Чакан жерде барды бар турбайбы?
Буюрса барын айдап, ашка убакта бар. Анан
биз азыр жан конуштардын биринде насыя акча алып иштетип, анын жакшылыгын көрүп аткан өзүбүздүн кесиптешибиз Мелис Совет уулунун азыр дүкөнүндө отурабыз. Мына дүкөнүндө эмне кааласак бардыгы бар экен.
Меники иши кылып бир 5-6 жыл болуп калды кредит менен иштеп келатканыма. Үйдүн ичи сыртын жасаганга да кредит алгам, машина алганда да кредит алгам. Өз убагында төлөп, убагынан кечиктирбей төлөгөндүгүм үчүн башка микрокредитник компаниялар дагы мага ишенип кредит беришти. Анткени компьютерден караганда эле активный деп чыгат экен, баягы убагында төлөп жүргөн кардардыкы.
Эми сиз азыр мына турмуш тиричилигиңиздин көпчүлүк бөлүгүн ушул насыя акча алып, анан ошону убагында кайтарып, мындай майнаттуу иштетип, анан ушул турмуш тиричиликти жасап атыпсыздар да?
Ооба, азыр мына негизинен ошо кредиттин акчасы менен эле магазин иштетип, тамак аш, турмуш тиричилик, баягы керектүү ушул менен эле жан сактап атабыз. Башка жерде кирешебиз жок. Азыркы кезде 3 балам бар.
Канча сом алдыңыз биринчисинде, анан экинчисинде кандай болду ушул боюнча кыскача?
Эң биринчи ошо жаңы калганда баягы коркот экенсиң. Эң биринчи 20,000 алдым. Өзү деле биринчи алып аткандарга ошондой сумма берет экен. Андан кийин 50,000 алдым. Андан кийин 100,000 алдым. Анан кийин ошо магазин ачканда 150,000 алдым.
Эми дагы ушу насыя акча алып дагы бир ишкерликтин түрүн ачам, түрүн жасайм деген максаттар барбы?
Албетте бар. Мен азыр ушу калы сордодо эле бир 4-5 жерде теплица бар. Козугарын, бадыраң, помидор өстүргөн. Телевизордон да көрүп атам, абдан сонун теплицалар ачылып атат. Мен деле ошондой бир чакан теплица ачсам, же болбосо жанагы азыр жумуртка багытында тобокторду багып өстүрүп атышат. Ага дагы мындай көп аянттын кереги жок экен. Чакан сарай салып туруп иштетсе болот экен, родонитка деген тобокторду. Мен ошол жагын ойлонуштуруп атам.
Биз чакан насыя алып, өзүнүн ишкерлигин жүргүзүп, үй бүлөсүн багып жаткан мурданкы журналист кесиптешибиз Мелис Совет уулу менен маектештик.
Сиз 50,000 алган атасыз, 50,000 эмнеге алган атасыз? Ал айтат.
Биз азыр Бишкек шаарындагы чакан насыя берүү компанияларынын бириндебиз. Бул компаниянын жетекчиси Гүлзара Өмүрзакова биздин суроолорубузга жооп берди.
Бизнесте баягы ойлонуштуруп, баягы изилдеп, анан алынган кредитти ошол бизнеске салып, сөзсүз түрдө ошол аракеттин кошосу салып туруп иштесе ошол кредиттин немеси пайдасы сөзсүз түрдө болот да.
Мына мисалы мынча пайыз кайтпай калат, мынча пайыз жакшы иштеп кетет деп айтыш кыйын экен.
Айтыш кыйын. Себеби деген бул уже бул именно ошол эки кардарлардын, насыя алган кардарлардын иш аракетинин жыйынтыгынан болот.
Анан ошол эле учурда жана жылдан жылга кредиттик компаниялар ошол кайтарып бергенге мүмкүнчүлүгү жете тургандарга бергенге ылайыкташа баштаптыр да.
Сөзсүз түрдө башынан баштап биздин максатыбыз кредитти жөн эле таратып коюшту эмес. Биринчи ирет биз ошо кредитти кайтарылабы деген маселе менен биз алек болобуз. Эми болот, көп учурда болот, что клиенттер бизге көп туура эмес маалымат берип, туура эмес баягы карыздары болот, башка проблемалар болот. Бизнеске салбай, мисалы бирөө карыз болсо, ошо 50,000 алып туруп карызга берип койсо, же 50,000 алып туруп балдарына той өткөрүп койсо, андан ал тойдон кандай киреше түшөт андан ары?
Сиздер чакан насыя берүүчү компаниялардын биринин жетекчиси Гүлзара Өмүрзакованын сөзүн уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыздар. Кыргызстан чакан жана жеңилдетилген насыяларды берүү жагынан Борбор Азияда алдыңкы орунда турганы менен башка өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө салыштырганда элге акчаны алдаганча кымбат баада таратат экен. Экономисттер бул жагдайды жакшыртуу үчүн микрокредиттерди берген ишканалардын санын көбөйтүп, мамлекет тарабынан кепилдиктерди берүү көмөгүн жогорулатуу керектигин белгилеп жатышат. Дүйнөдөгү кичи Азия жаатында Кыргызстандын орду кандай болду экен? Сабыр Абдымомунов кеп салат.
Кыргызстанда жыл сайын Азия берилген акчанын суммасы өсүп келет. Өлкөнүн статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2014 жылы эле 400 000 адам насыя алган. Мамлекеттин карамагындагы жана коммерциялык банктардан сырткары Кыргызстанда 10 ашуун микрокредиттерди бере турган ишканалар бар. Соңку жылдары алардын 4-сү микрокредиттик компаниядан кредиттик банк статусуна айлана алды. Бул жаатында Кыргызстан Борбор Азияда өзүн пионер катары көрсөтө алды, дейт микрокаржылоо уюмдарынын ассоциациясынын мүчөсү Алишер Акбаралиев.
Орто Азияда биз пионербиз да, биз биринчи болуп ошондой эле трансформация өткөн. Мисалы ошондой эле Казакстанда чоң ошондой эле микрофинансы уюшмалар бар, бирок алардын ичинде банкка киргенде эле мындай банктар жок да. Анан Таджикстан деле ошондой эле. Өзбекстанды алсак, ал жерде эле өзгөчө банктар бар, бирок алар негизи башында эле ачылганда ошондой эле банк болуп эсептелип ачылган. А мындай микрофинансовый уюшманан баштап, анан микрофинансовый банкке чейин мындай эле трансформация келген банктар бириле ошол Кыргызстан деп айтат.
Деген менен Кыргызстан берилген Азиянын 3-4% өйдөө өлкөлөрдүн катарында кала берүүдө. Экономист Эмиль Үмөтәлиев бул үчүн мамлекет кепилдик берип, каржы мүлкүн коргоого алуу керектигин белгилейт.
Мамлекет кепилдик бериш керек, эркиндик бериш керек. Эгерде корго берсе, бул мүлктү жана ушул каржы мүлкүн корго берсе, кепилдик берсе, анан иштешине тоскоолуктар болбой эркиндик берсе, анда атаандашуу күчөйт. Сырттан келе турган акча жана эң негизгиси ички акчалар дагы бар. Ички акчалар дагы толук иштебей атат ошол рынокко кирипчи.
Эмиль Үмөтәлиев башка өнүгүп келе жаткан экономикасы эркин мамлекеттерде насыялардын 3-4% 5%дан ашпай турганын кошумчалады.
Өнүгүп келаткан жана авторитардык режим болгон өлкөлөрдө гана кымбат. А калган демократиялык өлкөлөрдүн баардыгында тең кредиттердин баасы абдан артат. Пайызы 5%ге жетпейт. Көпчүлүк жерлерде 1-2% ашып кетсе, ашып эле кетсе 3% демократиялык өлкөлөрдө. Ошо Чыгыш Европада деле ошондой арзан. Анткени ал жерде көп акча, анткени ал корголгон, анткени мамлекет тарабынан кепилдик берилген, эркиндик бар иштетүүгө, ошол акча каржы менен ишкерликти жүргүзүүгө эркиндик берилген.
Насыялардын 3-4%нын жыл сайын көтөрүлүшү Кыргызстандын ичиндеги акчанын жетишсиздиги менен түшүндүрөт. Жогорку кеңештин депутаты экономист Акылбек Жапаров.
Акчаны Кыргызстандын ичинде кененирээк берсек ушул микрокредиттик компанияларга. Тилекке каршы акыркы макроэкономикалык саясат өкмөт улуттук банк жүргүзүп аткан Кыргызстанда денежная масса деп коебуз, акчанын көлөмү кескин түрдө азайып кетти да. Мына азыр былтыр 67 миллиард сом эле, быйыл азыр биринчи кварталдыкын карап көрсөм 58-60 миллиард эле сом акчаны биз айлантып атабыз да. Демек бизде экономикабызда азыр эң чоң суроо талап акчага. Ошо акчаны биз бербей атабыз. Ошон үчүн өкмөт, улуттук банк жок дегенде бир 40 миллиард 30 миллиард сом акчаны ушул банктарга 20 миллиард сомго жакын микрокредиттик компанияларга, кредиттик союздарга 0-2-5% чейин пайыз менен бере турган болсо, алар бир 10-15% тегерегинде элдерге жеткизе алат эле. Ошондо бизнесмендер иштеп кетет эле, жумуш орундар түзүлөт эле, элдердин сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейет эле. Айтор экономикага чоң мындай түрткү болуп, элдер мындай силкинип, астыга умтулуп, өзү менен өзү алек болуп жумуш жүрүп кетет эле.
Ошондой эле Кыргызстандагы каржы ишканалары насыя үчүн акчанын чет жерден тартуусуна өлкөдөгү саясий жана валюталык туруксуздук чоң тоскоол жаратууда, деп сөзүн улайт экономист Акылбек Жапаров.
Четтен келип атат, бирок четтен валюта менен келип атат да. Валюта менен келип атат, доллар менен. Биринчиден четтен келгенде саясий риск. Бизде 2 жолу революция болду, ошон үчүн саясий рискти 5-6-7% чейин бааланат да. Анан валютанын мына кескин түрдө төмөн түшүп кетип аткандыгы ал дагы бир 7% тегерегинде болгон деле 12-14% долларды Кыргызстанга алып келген үчүн эле пайыздар пайда болуп калып атат. Анан ошо 14% үстүнө өзүнүн кирешесин кошкондон кийин эле кайра эле 30% болуп жатып калып атат да.
Дүйнө жүзүнө көз чаптырсак, Микрокаржылоо. Эгер кичи ишкердик үчүн берилип жаткан насиялар багытында алып карасак, бир катар өнүккөн өлкөлөрдө мыкты натыйжа берген. Алардын сапбашында АКШ, Германия, Жапония жана Кытай турат. Ал эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн арасында Индия, Бангладеш, Бразилия, Пакистан жана бир катар Африка өлкөлөрү кичи насиялар системасын жолго кое алганы маалым. Кымыш өлкөлөрүнөн болсо Өзбекстанда, Казакстанда, Азербайжанда микро каржылоо эффект берген айтылат. А Орусияда болсо кичи каржылоолор чоң шаарларда өнүгүп жатканы менен айыл кыштактарга элементардык шарттардын жоктугунан акчаны насияга берүү айыл тарай элек. Сабыр Момунов, Азаттык.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган микро каржылоо же насия тууралуу баяндардын топтомун уктуңуздар. Ушуну менен 16-апрель ишемби күнкү эфирибиз соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтыбыздан да кеңири таап окуй аласыздар. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит мобиль дарегибиз бар. Кайрадан эфир аркылуу угушканча саламатта туруңуздар.